Spoštovana sobrata duhovnika, dragi bratje in sestre, posebej dragi romarji, to sveto mašo darujemo ob svetoletnem romanju za noseče žene, za vas, drage matere, drage sestre, ki nosite v svojem telesu novo življenje. Hkrati pa se morda vsak od nas spomni koga, kakšne družine, ki pričakujejo otroka. Molimo za to. Hkrati pa molimo tudi za tiste zakonce, ki ne morete imeti otrok, pa tudi za tiste, ki se jih spomnimo in so v tej stiski. Prihajamo k Mariji, Jezusovi materi in tudi naši materi, za hvalami za življenje, za otroke. Prihajamo pa tudi s svojimi skrbmi, stiskami in razočarani. Prihajamo pred Marijo s prošnjami in ne prihajamo samo vsak za sebe, vsak posameznik, ampak kot skupnost, v povezanosti z mnogimi brati in sestrami. Ravno sedaj, predno sem prišel na Brezje, sem bil v škofih zavodih, kjer se srečujejo danes člani župnijskih pastoralnih svetov. Polna dvorana jih je in sem povedal, da bomo danes skupaj na Brezjah molili po tem namenu. Priporočal sem se jim molitev, pa tudi rekel sem, da bomo mi molili za njih. Ko bodo razmišljali, kako prenašati vero na svoje otroke in prenašati vero na naslednje rodove. Vse to želimo položiti pred Gospoda. Vse smo prišli k Mariji, ki vedno pokaže na Jezusa in reče, storite, kar vam reče. Prihajamo k Jezusu, ki sprejema nase vse bolečine ljudstva, sprejema nase vse križe in stiske. Nobena molitev in noben vzklik Jezusu ni zaman. Vsak je slišan in Gospod ga sprejme in ga prinaša k očetu, ki je pa usmiljeni oče. Ko smo stopili skozi sveta vrata, mogoče kdo od vas še ni stopil, pa bo potem na koncu svete maše šel skozi sveta vrata, naj se spomni, da vstopamo vedno skozi ta sveta vrata pred usmiljenega očeta, ker pripravlja prostor za vsakega sina in hčer. Vse to pa vstopamo v veri. Zradi vere smo prišli. In Bogu hvala za vero, ki nas povezuje in odpira za evangeljsko besedo. Brez vere nas danes ne bi bilo tukaj. In brez vere ne bi mogli vsak trenutek našega vsakdana polagati pred Boga, pred tistega, ki daje luč, ki nam podarja resnico, da vidimo, kje smo, v kakšni stvarnosti živimo. Ta vera nam pomaga, da stopamo pred Gospoda, ki daje gotovost. Prinaša tolažbo in nam daje novo zaupanje. Zaupanje, ki prinaša polno življenja. Takega, kot si človek pričakuje in si predstavlja. Ali pa nas Gospod preseneča z drugimi potmi in z drugačnimi odgovori. Danes molimo in v mislih nosimo vse mogoče stvari, posebej, kar zadeva družino. Tako imamo v mislih besede in vse, kar je s tem povezano, besedo zakon, besedo družina, spočetje, ko se mož in žena odločita z Božjo pomočjo, da bi sprejela otroka, nosečnost, to dobro veste matere, kaj vse to pomeni, otroci, rojstvo otrok in otroci, ki prihajajo. Za veliko veselje, pa tudi za delo in skrbi. Pomislimo na neplodnost, pomislimo na javno mnenje, pomislimo na veselje nad otroki, potem pa tudi na vse stiske, na določeno abortivno miselnost v naši družbi, vse prepreke in vse stiske, ki se prikazujejo pred ljudmi, ki želijo živeti po Božji volji. Vse te besede in vse, kar te besede nosijo s seboj, polagamo pred oltar, pred Jezusa. V današnjem evangeliju srečamo Jezusa, ki je sredi velike množice. Ob tej množici, že v današnjem evangeliju smo lahko začutili, kako so eni za in drugi proti. Jezus pa je miren in gotov svojo besedo in poučuje ljudstvo. Kot da se ne bi zmenil po eni strani za navdušene ljudi, po drugi strani pa za nasprotovanje, ki gre tako daleč, da hočejo Jezusa umoriti. Množica je razburjena in razdeljena. Jezus pa je sredi te množice miren in poučuje. Kako zelo podobno našim razmeram, našim situacijam, ko je tolikokrat razdeljena množica, razdeljeno ljudstvo na vrednote evangelija ali pa na kulturo smrti. In Jezus ostraja. Množica pa razburjena in razdeljena. Napetost in nasprotja se povečujeta in to bomo doživljali sedaj v vse dneve, ko bomo poslušali dnevni evangelij do Velikega petka. Skoraj vsak dan bolj bo ta razdeljenost večja. In ne samo zato, da bi nas to prestrašilo, ampak vidimo, kako Gospod, ki vstopa, hkrati tudi pokaže, kaj je prav in kaj narobe. Vedno bolj je to jasno na Jezusovi poti proti Kalvariji in proti vstajenskemu veselju. In ko ljudje gledajo za Jezusa, eni rečejo, on je zares prerok. Prerok, ki mora priti na svet in smo ga pričakovali že stoletja. Drugi potrdijo, to je Kristus, to je mazilenec, to je tisti Mesija, v katerem upamo, da bo prišlo odrešenje. Tisti, ki bo odgovoril na človekove stiske. Ampak Jezus, pravijo drugi, pa prihaja iz Galileje. Iz preprostega ljudstva, iz katerega ne pričakuje nobenega posebnega odrešenika. Kdo pa je ta? Kaj bo pa ta govoril? A ni to tisti tesarjev sin? Kaj se bo pa delal posebnega? In ga ne upoštevajo, celo sodijo in obsojajo. In tako raste, glejte, tudi napetost med verujočimi in neverujočimi. Med služabniki, ki so jih postali farizeji, na Jezusa privedejo se v precepu. Koga naj ubogajo? Ali naj ubogajo svoje poglavarje, svoje farizeje, ki pravijo, aretirajte ga? Ali naj poslušajo svoje srce? Ko so poslušali Jezusove besede in so rekli, čudovito govori, še nobeden ni tako govoril, še noben človek nekaj povedal takega. Kako naj tega, ki govori resnico, sedaj zaničujemo in aretiramo? Glejte, služabniki so v stiski, so v precepu, po eni strani bi morali ubogati svoje nadrejene, po drugi strani prisluhnejo svojemu srcu. Imajo ugovor vesti. In niso pripeljali Jezusa. Ga niso aretirali. In takoj so doživeli zaničevanje in zmerjanje. Morda pomislite, kolikokrat se nekaj podobnega dogaja v ljudeh. Znotraj družin in sorodstvenih krogov, na službenih mestih ali v družbi, v javnem mnenju, časopisih, vse mogoče. Glejte, prav ta napetost. Koga naj človek posluša? Kot tisti služabniki, a naj poslušajo nadrejene, a naj poslušajo svoje srce, v katerem govori Gospod. In želijo prisluhniti Jezusovim besedam. In danes pravzaprav isto. Ko gre za družino, za otroke, koga poslušati? Potem je tukaj še Nikodem. Nikodem je bil tudi farizej, med vodilnimi v ljudstvu, ampak je bil zelo pošten. Ko se je spraševal Jezusu, ni verjel samo nekim govoricam ali splošnemu nasprotovanju farizejev do Jezusa, ampak se je z Jezusom zmenil za nočni sestanek. Gospod, daj mi razloži, zakaj gre. Želim vedeti, kdo si, zakaj si prišel. In ker se ni upal to narediti pred ljudmi, da bi ga opazovali, je Jezusa prosil, da bi se srečala po noči, da jih ne bi nihče videl. Ampak gledajte, bil je tako pošten, da je prosil za pogovor. In je slišal in je poslušal. Je imel svoje mnenje, je odločal po tistem, kar je sam vedel. Ne po javnem mnenju, ne po množicah, ampak to, kar je doživel ob Jezusu samem. Razmišljal je, se pogovarjal in molil. Pa kljub temu, gledajte, sredi te množice, Jezus mirno uči in tudi danes mirno uči. Brez ene velike pompoznosti, brez ene velike borbe, ampak želi, da mu prisluhnemo. Mogoče v nočnem pogovoru, mogoče v tistem srečanju, kot so ga imeli služabniki z Jezusom, da so šli malo vase in prisluhnili svojemu srcu. Mi pa se lahko vedno znova vprašamo, ali mu Jezusu zares verjamemo, ali mu zaupamo, se tudi mi sprašujemo, Jezus, kaj pa ti rečeš na to problematiko? Kaj pa tvoje mnenje? Ali pa se oziramo na farizeje današnjega časa? Na poglavarje današnjega časa, na javno mnenje, ki je temu lahko nasprotovano. In služabniki so rekli, nikoli noben človek ni tako govoril. Res, človek ne govori tako. Tako govori samo Bog. Zares Bog govori tudi o zakonu, o družini, o otrocih, o rojevanju, o neplodnosti, o vseh teh stiskah. O tem govori Gospod. Govori stvarnik najprej, ki je ustvaril moža in ženo po svoji podobi, da bosta eno. In jima je tudi naročil, množita se in napolnita zemljo. To je bila skoraj prva zapoved, ki jo je Bog rekel človeku. In tukaj je ta beseda stvarnika, ki ustvarja človeka po svoji besedi, po svoji podobi kot moža in ženo. Da bi se ljubila in da bi rodila, se množila in imela otroke. Po drugi strani je tisti, ki zares govori odrešenik, Jezus Kristus, ki je vstopil v to pot človeštva, postal je človek. Je bil spočet v telesu device Marije, je bil rojen in je odraščal kot majhen otrok. Šel skozi stiske otroštva in mladosti, odraščal kot fant, odraščal kot mož, ki so ga poznali, se je eden izmed nas. In ta Jezus vstopi v Kano Galilejsko, da blagoslovi zakon in potem daje besedo cerkve, besedo cerkvi, da vidimo, da je ta sveti zakon tudi zakrament, prisotnost Jezusa Kristusa med nami. In tako stvarnik in odrešenik posvečuje moža in ženo, očeta in mater, ki pričakuje ta otroka in ju postavlja za sodelavca, tako stvarnika kot odrešenika. Glejte, kako je spočetje otroka velika stvar. To je stvarjenje. Kot je na začetku Bog ustvaril človeka, je ustvaril vsakega od nas, posebej z ljubeznijo. Kot je ustvaril s posebno pozornostjo Adama pa Evo, je tako ustvaril vsakega posebej in mene in tebe. Sodelovanjem naših staršev, očetov in mater. In tako dela naprej, skozi vso zgodovino človeštva. In oče in mati sta sodelavca Boga, sodelavca stvarnika in odrešenika. Kako veliko je to Božje zaupanje v človekovo sodelovanje. Zelo visoko zaupanje in visoko poslanstvo. Zato je bi bilo predrzno, da bi človek rekel, da je to držil vse v svojih rokah, da sam to odloča, da se sam vse te stvari naredi. Tukaj sprejema človek poslanstvo, Bog te pošilja, pojdi, naredi to. In prav pomembno je, doživljati to poslanstvo, da človek to ne dela na svojo roko, samo iz svoje iniciative, saj potem postane zelo osamljen. Če pa to človek naredi po naročilu in poslanstvu, potem lahko rečemo kot Marija, glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi, ali pa tvoj služabnik sem, naj se mi zgodi po tvoje, kot mi ti naročaš. In tako vidimo, da je v tem razmišljanju pred Božjo besedo vsak otrok en velik dar in izraz zaupanja Boga. In nikoli potem ni otrok ena last očeta in matere ali pa pravica. Vedno je en velik dar. In tukaj je prisoten Jezus, kot je bil sam spočet, ampak potem veliko krat govori, kako on spoštuje to življenje od začetka, od spočetja naprej. In se lahko spomnimo njegove besede, ko pravi, kdor sprejme katerega teh mojih najmanjših, mene sprejme. Ob tej besedi morda pomislimo najprej na kakšne klošarje, na kakšne uboge in zapostavljene ljudi. Ampak ne, glejte, kdo je najmanjši? Najmanjši je otrok, ki je komaj spočet, ki je nebogljen in popolnoma odvisen od mame in očeta. To je najmanjši. In kdor sprejme katerega mojih najmanjših, mene sprejme. In zato tako čudovito rečemo, da je mati, ki je noseča, v blagoslovljenem stanju, da nosi, kot da bi nosila Jezusa pod svojim srcem, kot je to naredila, kot je to bilo pri Mariji. In pomembno je, da v tem blagoslovljenem stanju stvari prepuščamo Gospodu. Tako se Gospod vstopa preko svoje prisotnosti v spočetem otroku, v družino. Kolikokrat sem že spremljal zakonce, očete in matere tudi v tem stanju, v tem času in sem videl, koliko res Gospod blagoslavlja. Marsikateri družini se je v tem času, tem blagoslovljenem stanju, marsikaj uredilo. Morda je nekdo zaključil študij, dobil službo, zamenjal stanovanje, si dokončal hišo, so zamenjali avto, vse mogoče stvari. Če ima človek odprte oči, se ravno v tem času toliko lepih stvari dogodi. Zaupajmo Gospodovo bližino, njegovo prisotnost tudi v malem otroku. Pomembno je tukaj sodelovanje očeta in matere in to sodelovanje z Bogom. Potrebno je sicer poznati vse to, kar nam Gospod podarja, tudi telo žene in matere. Pomembno je poznati biologijo človeka, da lažje razumemo, zakaj gre, da ne bi razmišljali, da to nekaj, ne vem, nekaj v zraku, ampak da sprejmemo to, kar je Gospod ustvaril, kako je ustvaril človeka in moža in ženo. Naše telo, kako naše telo funkcionira. To je zelo dobro poznati, čisto preprosto biologijo, ki se učimo v osnovni šoli in srednji šoli, ker mnoge besede, ki nasprotujejo življenju, pokaže, da tisti ljudje, ki to govorijo, sploh ne poznajo biologije, da ne poznajo, kaj se dogaja v človekovem telesu. Seveda vse to, če polagamo pred Gospoda, ostajamo odprti za presenečenja. In to pa zahteva od človeka veliko ponižnost, sprejetje Božje volje. Ko smo včasih popolnoma nemočni, želimo imeti vse pod kontrolo, vendar nas Gospod preseneča. Takšno presenečenje, da človek kapitulira in reče, Gospod, ne vem več, ampak ti zaupam, naj bo po tvoje. In pomembno je, da smo pri iskrenosti življenja služabniki in služabnice, ne pa gospodarji. In mogoče še kakšna misel ob tem, kako ve, ki ste noseče ali pa tiste žene, ki jih poznamo, so v času nosečnosti, ki nosijo otroka v blagoslovljenem stanju. Res potrebujejo moža, da se lahko oprejo nanj in da je mož tisti, ki daje zaslombo. In ravno tako potrebujejo Boga, da se naslonijo poleg na moža tudi na Gospoda, da potem lahko izpovejo svoje veselje, pa tudi vse skrbi in strahove. Tudi naša molitev, naj bo pomoč prav v teh situacijah, da bi mogli pred Gospoda polagati skrbi in strahove. Poleg tega pa pomislimo tudi na može in žene, ki želijo imeti otroke, pa jih ne morete imeti. Kako velika preizkušnja je to? Vedno več je takih parov, ki želijo imeti otroka, pa ne gre. Pa se morda kdo vpraša, zakaj? Težko je najti odgovore na vprašanje, zakaj. Podobno kot, če nekdo umrje, pa zakaj je umrl? In zakaj ravno ta človek, zakaj ravno brat in sestra ali ta oče in ta mama? Ampak gledajte, na ta vprašanje, zakaj, skoraj ni odgovorov. Bolje, da se vprašamo, Gospod, kaj pa sedaj to pomeni za mene? Kaj mi hoče s tem govoriti? In ob takem vprašanju, zaupanju Gospoda, človek išče odgovore. Mogoče najde odgovore o drugačni rodovitnosti, o duhovnem očetovstvu, duhovnem materinstvu. Mogoče se še globlje zavesta, kako živeti enost moža in žene v svetem zakonu. Mogoče se še bolj spomnita tistih besed, ki sta se jih izrekla pri poroki. Jaz sprejmem tebe, moža, ženo, in ti obljubim, da ti ostajam zvest v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, in da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. V vsaki situaciji, v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju. Vse to, kar si izrečemo, kar rečemo in molimo pri zakramentu svetega zakona, se potem še kako zelo potrebuje v življenju, posebej v stanju, kot dva, ki bi želela imeti otroka, pa ne moreta. Vabim vas, da to stisko polagate pred Gospoda in iščete primerne poti, ki so v skladu z Božjo voljo in naukom cerkve. Seveda se tukaj pojavljajo mnoge skušnjave. Skušnjava umetne oploditve ali pa poseganje po stvarih, ki nasprotujejo človekovemu dostojanstvu in nasprotujejo otrokovemu življenju. Ne baš dobro veste, o čem govorim. Kako se te metode umetnega oplojevanja veliko krat sprevržejo v veliko stisko in ne prinašajo pravih sadov. Cerkev temu ne daje svojega blagoslova. In Gospod nas svari pred takimi stvarmi. In pa vedno znova, da bi videli, kako otrok ni pravica, ampak je dar. Dar Boga. Prav gotovo je pa pri tem treba imeti odprto ušesa, pa tudi odprto srce, da bi znali težave razumevati in ne bi tavali v nevednosti. Velikokrat moramo biti pozorni, da ne bi ljudi ranili. Sam se spomnim, ko sem bil župnik in sem spremljal 4 zakonske skupine in se spomnim, nekih večera smo se pogovarjali prav o otrocih. Navdušeno sem pripovedoval eni družini, ki imajo veliko otrok. Zraven pa je bila, sta bila tudi mož in žena, ki sta imela enega otroka. In potem kasneje slišim od stare mame, da sem v svojem navdušenju, razmišljanju o otrocih in veliki družini prizadel njune ta mlade. Sem rekel, zakaj pa? Kaj pa se je zgodilo? Kaj sem pa takega rekel? Pa pravi, poudarili ste samo lepoto in pomen velike družine. Naša dva imata pa enega otroka, pa ne morata več imeti. Nisem vedel tega. Ampak sem s tem, ko sem na nek način poudaril eno stran, prizadel druge. In zato bodimo vedno zelo previdni. Kaj govorimo tudi v cerkvi? Kako poudarjamo pomen ene stvari, drugi je pa v stiski in se čuti prizadetega. Naj nam Gospod pomaga, da bi našli prave besede, da ne bi komu povzročili trpljenje, ko si prizadeva, da bi izpolnil Božjo voljo, pa ne more in ne zmore. Molimo torej za modrost in se priporočimo Mariji, ki je mati, ki razume vsakega otroka, tiste, ki imajo velike družine ali pa tiste, ki ne morejo imeti otrok. Vsak je poklican pred Gospoda, da izpolni Božjo voljo. In Božja volja ni to, da imaš to ali ono, ampak da si v skladu s tistim, kar Bog načrtuje zate. Da imaš veliko družino, ali da si posvečen in nimaš otrok, ali da živiš zakonu svetosti, kjer ni otrok, ampak kljub temu se posvečuješ in izpolniš Božjo voljo. To je pomembno za nas, ko stopamo na pot proti večnosti. Brati in sestre, zahvalimo se za življenje našim staršem in prosimo za modrost in pravo pot, da bi se zatekali pod Marino varstvo in tudi od nje dobili nauk in pouk, kako naj živimo, da bomo izpolnili Božjo voljo. Amen.